Азатлык радиосы сөйли бүген 23 ноябрь дүшәмбе көн. Микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Чаллы янда Калмаш авылы халкы дуңгыз абзарына каршы 2-нче җыенга җыелды. Район хакимияте башлыгы Тухай районы Калмаш авылында дуңгыз абзары түгел, бик алдынгы дуңгызчылык лабораториясе төзеләчәк дип ышандырса да, авылның очрашуга җыелган барлык кешеләр дә бер тавыштан аңа каршы чыкты. Бүгенге көндә дөнья башкортлары ни берчи 4-нче башкорт кырылтайында катнашучыларның фикерләрен ишетербез. Казанда Татар-Кытай дуслыгына багышланган кичә узды. Соңгы вакытта Татарстан Кытай белән элемтәләрне арттыра. Хәтта Казанда Кытай консуллыгы ачылачак дигән мәгълүмат бар. Болар барысы да азатлыкта. Соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кырым белән административ чик буенда электр баганалары шартлатылганнан соң блокада активистлар аларны төзәтергә мөмкинлек бирми. Шимбә Украинаның хокук саклау кешеләре арасында чуалышлар булды. Якшәмбегә каршы төндә Кырым тулысынчә диярлек электр энергиясез калды. Электр энергиясенең зур өлеше Кырымга Украинадан килә. Кырым башлыгы Сергей Аксенов 23 ноябрь Кырым һәм Акъярда ял көне дип игълан итте. Дәүләт һәм шәһәр хакимиятләре эшкә чыкты, балалар бакчалары, мәктәпләр, югары уку йортлары ябык иде. Хастаханәләр, почта, һавалана, вокзаллар эшли дип хәбәр ителә. Хакимиятләр вазгыять контрольдә ди. Украина Югары Радасы депутаты ветеран юлбашчы Мустафа Җәмилов Кырымга электрне кемезгә генә хөкүмәт дәрәҗәсендә тикшерәләр диде.
Премьер-министр Арсений Яценюк четко сказал, что по договору о поставках электроэнергии дело передано в прокуратуру, и должно быть проведено расследование и приняты меры в отношении тех, кто допустил включение такого договора. Представители Меджлиса будут участвовать в разработке нового договора, если он, конечно, будет включен. А что касается Верховной Рады, у Верховной Рады пока еще какой-то значущий документ об отмене, скажем, свободной экономической зоны или там пересмотры каких-то соглашений не поступал вообще. С учетом всех обстоятельств работа продолжается. Но я думаю, в ближайшее время все-таки это будет решено. По активистам я могу однозначно сказать, они на 100% звонят нам, говорят, что наконец-то правильно сделали. И звонят и рядовые граждане, говорят, если это отключение исходит от Украины, то они этому удовлетворены, они рады, они готовы претерпеть, лишь бы скорее окончилась оккупация. Хотя, конечно, это им тяжело.
Мустафа Җәмилев булды. Зур кибетләр ябык, кинотеатрлар эшли, троллейбуслар йөри, электр уты алдан билгеләнгән график белән бирелә. Хакимиятләр кафе һәм ресторанларга кичке 10-да ябылырга кушты. Кичә Ак мәчеттә полиция 10-дан соң эшләгән ресторанларны янып торган рекламаларны табып, хуҗаларны җәзага тартачагын белдерде. Русиядә йөк машиналарын йөртүчеләрнең протест чаралары 11 ноябрьдән бирле дәвам итә. 12 тоннан артык машиналардан өстәмә түләү кертү һәм түләүләрне җыючы Платон системының эштән чыгуы ризасызлыкны тагын да көчәйтте. Юллар өчен акчаны президент Владимир Путинның якын дусты Аркадий Ротенбергның улы Игорь Ротенберг җитәкчелегендәге оешманың җыюы ризасызлык һәм ачу тудырды. Интернетта машина йөртүчеләргә ярдәмгә антиплатон исемле сәхифә дөнья күрде. Интерактив харита белән Русиядә барган протест чаралары турында мәгълүмат бирелгән. Аны ясаучылар сәхифәнең тыелу ихтималы турында белдерде. Аек Русия федераль проекты рейтинг мәгълүмати коммуникацияләр белгечләр һәм хөкүмәттән бәйсез оешмалар ярдәмендә әзерләнгән. Аек төбәкләр исемлегендә 1-нче урында Чечня, Ингушетия һәм Дагыстан. 1-нче 20-лекне Светлана өлкәсе һәм Башкортстан тәмамлый. Рейтинг төзегәндә алкоголизм белән чирләүчеләр санын, сатылган аракы һәм сыра күләме генә түгел, ә төбәкләрдә алкогольгә каршы канунларның үтәлү-үтәлмәүе дә исәпкә алынган. Россия халкының 76% көн саен исерткеч әйбереш дигән статистика бар, елына 500 меңләп кеше аракы белән агуланып үлә. 83 яшендә Татарстанның халык артисты Ирек Бахман вафат булды. Бахман белән хушлашу 24 ноябрь Камал театрында булачак. Ирек Бахмановны иске татар зиратына җирләячәкбез дип белдерде Азатлыкка Камал театры директоры Илфир Якупов. Бахмановның Яш йөрәкләр спектаклендә Фәйзулла, Хуҗа Насретдиндә Ахун, Зәңгәр Шәлләмишка, Әлдермештән Әлмәндәр спектаклендә Искәндәр бигрәк тә халык күңеленә уйылып калган рольләре дип белдерә театр әһелләре.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Тукай районы Калмаш авылында дуңгышчылык комплексы төзү планына багышланган икенче җыен узды. Беренчесе 10 ноябрьдә урамда үткән булса, бу юлы мәдәният сараена 250 кеше җыелды. Калмашта дуңгыз абзары салу мәсьәләсенә Чуашстанның элекке президенты, Русия авыл хуҗалыгы министры Николай Федоров һәм Татарстан җитәкчеләренең дә катнашы булуы әйтелде. Авыл җыенына килгән Тукай районы хакимияте башлыгы Василий Хаҗиев үз чыгышын Казанда узган сөйләшүләргә нигезләнеп башлады шикелле, һәм ул моны артык яшермәде дә, үз чыгышын ул мондый сүзләр белән башлады.
Белгәнемчә, мин инде интернеттан да карап чыктым, миңа болай да доклад ясадылар. Бу безнең Калмаш авыл советы территориясының читендә, аның территориясендә инде югары бойлар белән ике арада планлаштырылган генетик дуңгызчылык буенча генетик центр турында чыккан ыгызыгы тавыш. Менә бу коян килеп чыкты, нигә булырга тиеш, нәрсәсен бу берничә сүз белән генә бик тиз генә аңлатып китәм. Чөнки һәрбер сорауның тарихын белү һәрберебезгә кирәк. Узган ел, 14-нче елда безнең районга эш визиты белән Россия Федерациясының авыл хуҗалыгы министры Фёдоров килде. Ул үзенең эшен башлады безнең Бакчасарай авылындагы Мини Хузин фирмасын карап, аннан соң инде килеп Новотроицкий территориясындагы Агросил группаның семенной заводын, аның башларын, аннан чылды бройлерда булып, анда инкубаторында башка участокларында карап, аннан соң инде Камский биконда булып, аннан чылдыда мес комбинатта булып, менә шулай итеп танышып йөрделе. Икенче көнне республиканың авыл хуҗалыгы буенча булган җитәкчеләрен җыеп, тавык фабрикасы территориясында киңәшмә үткәреп китте. Менә шушы киңәшмә вакытында бу ике көн буена аны министрны инде озатып йөрделәр безнең республиканың премьер-министры Халиков Илдар Шәүкәтович һәм авыл хуҗалыгы министры Марат Готович Ахметов. Анда президент үзе булалмады, президент командировкада булара. Ну, минималда президент белән алар һәрвакыт элемтәдә тордылар безнең республиканың президенты белән. Менә икенче көнне тау фабрикасында булган җыелышта бик күп мәсьәләләр күтәрелде. Бигрәк тә Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгының торышы анализланды, анда җитешмәгән яклар әйтелде дә. Сумыннан Марат Готович Ахметов Россия министры алдында менә шушындый мәсьәләне күтәрде. Иптәш министр, бүгенгесе көндә Россия Федерациясендә тавык буенча да, дуңгызчылык буенча да бер генә генетик центрның да булмауы. Нәрсә ул генетик центр? Бу инде нәсел эше буенча беренче дәрәҗәгә куелган бик көчле фәнни тикшеренү лабораториясе. Бу беренче буын нәсел тавыклары, беренче буын дуңгыз тукымлары булдыра торган үзәк. Бу Россия Федерациясендә берәүдә юк. Без бүгенге көнгә кадәр бу беренче дәрәҗәдәге нәселле тавыкларны да, дуңгызларны да кайтарабыз чит илдән валюта хисабына. Менә барлык кешегә дә таныш булсын өчен кыска гына аңлатып китәм. Голландиядан самолет белән аэропорт Бегишевага кайтып төшә чивиләр. Ул чивиләрне аэропорт Бегишевадан самолеттан машина белән алып кайталар фабрикага. Аларны үстерәләр, алар үскәчтән күкәй салалар. Менә шуның күкәеннән соң гына без китәләбез. Ә тегеннән кайта торганын без ясый алмыйбыз. Дуңгызчылык буенча да шушы хәл. Һәм министр аерым басым ясап әйтте, көнбатыш илләре безнең Россиягә карата санкция кулланалар. Нәрсә эшлибез? Әгәр дә бу нәселле безнең тавыкларда, дуңгызларда кайтмаса, бер ел тире менә, ел ярым эчендә безнең тавык фабрикалары да бетә, безнең дуңгыз да бетә. Бу ничек бетә инде? Менә булды бит бер төрле 90-нчы елларда безнең бройлер тавыклар зәп-зәңгәр булып, күгәрсен хәтле булып калдымы? Менә шундыйга кала торган була. Дуңгыз буенча да шулай була. Менә мин моны нигә аңлатам? Менә бу шулкадәр җитди мәсьәлә. Моны министр бик игътибар белән Федоров тыңлады. Бик игътибар белән. Hem bunun ehemmiyetliğin, kirekliğin ul şunda o kışalım da etti. Hem koyup kaçtın, min bunu Rusya hükümeti aldın da koyup, bu meseleni hal etu durumda şükürlenecek mi dedi. Bana şunun neticesi kile başladı. Dungısılık boyunca, 3000 bilgelimce, benim informasyon boyunca, birisi Sibir'de koçuşan diye gelin bilmeyin, birisi Arion'da bulur gatiş, birisi bizde bulur gatiş. Bana şuşlayıp durup planlaştırıldı. Min bunu niye beyne beyne söyleyeyim? İpteşler bu, nindidir, Kamski Bikon direktörünün tilegendece, tilemegende şundan gelip çıkan ayıbır tügül. Bu hoş yıkmında, koyalı tizgine şunda genetik sınıtır buldurayım hele deyip uyanıp işlengen ayıbırsı tügül. Bu Tatarstan Respublikası'nın hükümeti derecesinde, hele bunu alaygın alaytık bunu, bu Rusya hükümeti derecesinde hal itiletirgan mesele. Bu bir nindire uyum külkü bile tekkine, olaygına korap kalitile tırgana ibretu bile. Min bile min de bunun masştabın, eğer de buna şuşu genetik center gelip çıksa, bu bizden Rusya Federasyası'nın 20% nesilli dungızlarda kiretligin koplarda derecedeki genetik center var.
Rayon başlığı Vasil Hacıyev'nin şuşu çıkışından sonra Kolmaş oğlu imamı Ahmet Bizan Hazret Birhanov sahnaya kütarıldı hem bulay dedi.
Doğuşlanmayız, tınışkını anlaşabız. Ben şunu sorayım Vasil Garipeviç'ten. Biz bunda ziyalış ütkeriye deyip harize yazdık. Şuna göre biz bunda hazır protokol tüzüge iş bulabız. Şıraşıkına bulup olmaz. Hadi iş tüketi de bu iş olay bit. Şuna göre indi hazır idaret komisi soylap protokol yazdık. Ziyaret bitirdi. Gelecekte sakın hareket itirek gerek bulacak. Şişme başında trelip olmayan, şişme başında. Ben bitince gelgenleri anlattım, üzü bizden administratif başında ileride gelgenleri anlattım. Bu yokta bizden kızıl yar şişmesi, bu yokta giden hazır şişmeler, şundan bütün oğup düşecek, bizim bütün triklik bitecek bit kalmaz oğlunda. Ben şu an anlattım. O bit, bizden indi gelgen ministerler, yanda, o güzel ministerler sizle, ben şunda sağlığız yemeyen bit ulanı. En iyi biz şunu iyi becerini, bütün şallı halkı, hal, balan, gümbe, zilek, ziyatırgan zirge, şunda şu, şu kavzarın, yani şu kavzarı diyeyim, bari bir. 400 başlı bu, 800 başlı bu. Şuraya bitince. Şuna göre, ideyiz, kamisi söyleyebiliriz. Komisiya kimlerini kusatasız?
Ahmet Bizan Hazret Birhanov'nun protokol birkitme degen sözlerinin hakimiyet başı ihtibar olmaz qatırışdı. Hazret tağında şu sözlerini kütardı. Şunda oğ dungız fermasın tüge qarşı dəlilli şıxışlarda kub buldu. Birgine kişi de bu tirege dungız getirüge riza buluğun bildirmedi.
В рамках закона обязаны согласовать с местным жительством, с народом обязательно. Это в первую очередь, это в рамках закона. Во-вторых, значит, вы уже тоже говорили, достаточно свинокомплексов понастроено это. Кстати, для примера, мы на объездной дороге в Казани, там его сейчас сносят. Почему бы дальше не продолжали? Там же уже привыкли. Третье. Значит, вы не учитываете, все-таки здесь мусульманский народ. Я, хотя, казалось бы, можно так говорить, что чуваши есть, русские есть, татары есть и так далее. Но мы же органически не приемлем, дугозларно, не приемлем. И запах тоже не приемлем. Это разве не учитывается? Или что вы хотите? Там вот про взрывы там говорили, начали, помните, да? Терроризм. Или вы что, нагнетаете специально?
Да.
Вы, я понимаю, да.
Вы давайте то, что я говорю, мои уши слышат. И не надо мои слова интерпретировать. Я за свои слова отвечаю. Я что говорил, я хорошо знаю. И нечего мои слова, моим словам интерпретацию давать. Но есть тут люди, которые прекрасно вас слушают и так далее. Не надо мои слова туда-сюда таскать.
Я понимаю, что, значит, министерство и ряд этих вещей заинтересованы, и вы лично. Но вы никак не заинтересованы в здоровье людей. Это. Кстати, город растет, надвигает сюда, идет строительство. Вам уже об этом говорили. Вы тоже глубоко наплевали на эти мнения. А то что это за издевательство над народом? Я категорически против. И считаю, что надо сейчас заставаться.
Нет, кнопки не надо. Это ведь особого ума не надо. Встать и в адрес головы, что правильно, что неправильно, все сказать, и потом на это хлопать. А что, это вас особо красит, что ли?
Красят, не красят, а я считаю...
Сегодня встать и что угодно можно наговорить. Нельзя же так разговаривать?
Что угодно. Я правду говорю.
Это правда для вас. Сантиметров пять отойдешь, это правда уже другая правда.
А у вас своя правда, я понимаю.
Правда дело относительно.
Слушайте, за руки никого не...
Так, понятно. Мы вас поняли.
Тоже время задать. Мы категорически против.
Я вас услышал.
Я как житель тоже.
Можно еще вопрос? Да. Вот, когда они готовы будут?
Экспертиза — это проект.
Неважно, надо же экологический проект, он же учитывает все. Он готов?
Делается для того, чтобы вот этот генетический центр был, она же проектируется.
Зачем это так издеваться с народом? Плотину сделали без разрешения, воду подняли, сказали, сына бесплатно дадим, это дадим все. И бесполезно это. Сегодня вот построите свинарник, опять так же случится такой же это. А мы будем страдать из-за этого, мы будем, наши дети будут страдать еще.
Нам не нужен свинарник.
Ищик, Аллах Тағала яраткан, шул келеш тұра. Ниязым біз оны бұзабыз, тұрсын, интернетте апарасыз пожалуйста. Бұл бен шушы хатты экологически чистое место деп жазылады. Неге бұзабыз сын біз оны?
Дейді шығыш ясаушылар, тауышқа қойылға жиында қатынашқан 250-лілеп кіші барсы да дұңғышылық өзәгін түзге қоршы тауыш берді. Жиында дұңғыс абзары түзге қоршылық шаралары документлар болдыру үшін 3 кішіден алып 5 кішіге қадар комиссия түзі турында да сөздер болды. Ләкен жиылған халық бұл тәғдіміні құпласа да комиссия ағзаларын көрсете алмады. Бұл үшіні біраз кешіктірге болдылар. Жиын бітті деп иғлан етілгеште халық залда отырға тілемеді, ашығып-ашығып ұрамға шықты. Шушындағы кімлерді тірмеге отыртылған Шалла Татар Иштимағы өзегі рейсі Рафис Кашаповны да еске алып, олар болса бұл үшке қоршы шығарлар еді, зіттірмәсілер еді деген сөз алышыларда ештілді. Бұлары клубтан шыққанда клуб ішік алдында темекі тартқанда айтылды. Ол жиынның формадан болған 4-5 тағын әлі формасыз болған нешедір тәртіп сақлау қызметкерлері қатынашында озды. Фикір айтырға тілегенлерінің бір әлішіне шушы қатынашушылар да тәсір еткендір деген фикір де қалды. Әлігі шарадан видео язманы біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlik.org.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңдау соңғы жылдарда кескін кему һәм Азатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу себепле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларны интернетте һәм шулай ук ERC-ге ашатыңыз аласыз. Сізне ozatlik.org сәхифәсендә күтеп қалабыз. Барлық мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Азатлық радиосы.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. 20-сінен алып 22 ноябрьге қадар Уфада дүния башқұртларының 4-нче қырылтайы өтті. 400-ләп делегат һәм қонақ қатнашқан жиын милләтне біршіған мәсьәләләрне тикшеру майданына әйләнде. Қырылтайның башқарма комитеті рәисе итеп Умарташлы Ғәлимі Әмир Эшимгулов сайланды. Дүния башқұртларын не біршисің? Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абулаевны тыңлайық.
Өфеле бүтә дүния башқұртларының 4-нче құрылтайы йомғақтарын тикшеру дәвам итә. Милли йыйынгына түгел, илдәге йөзәрләгән милләтте борсыган мәсьәләләрне тикшерү майданына әйләнде был курултай тиеүчеләр дә бар. Башкортларды бүген нинди мәсьәләләр борсый һуң? Телде, мәдәниятте, тарихты һаклау. Республикала милли кадрлар аз, ә федераль органдарда улар юк диерлек. Дөньяла әле 1,600,000 самаһы башкорт яшәй. Республикала гына түгел, унан ситтә яшәгән башкорттар да яклау көтә. Эстон башкорттары, мәсәлән, был курултайдан ярдәм һорай. 150 самаһы башкорт Таллиндагы аз ханлы халыктар берләшмәһе агзаһы булып кына түгел, ә үзаллы оешма булырга теләйти Эстониянан Флюзә Хәйруллина.
Яңалыктар көтеп калабыз, яңа фикерләр көтеп калабыз. Әлбәттә, һөҗүмтәһелә булган инде ул бүгенге йомактың һөҗүмтәһелә булган инде дөрес.
Ханты Мансы автономиялы округынан килгән делегаттар да телдең кадере китә баруга борсылу белдерә.
Кырганыска каршы 36 000 башкорт бына күп елдар инде үзенең туган йөрләреннән бик алыста яшәй бит инде. Бүгенге көндә үсенсе буын балалар үсеп килә. Улар арасында күптәре туган телләрен кырганска каршы белмәй. Үзенең туган тамырларын онытып бара. Шуга күрә безнең максатлар тормышка ашыр дигән өметләбез.
Қазақстан башқұрттары ла бірне теклім аптырашта қалған. Кустанай, Ақтөбе башқұрттары башқұрт ердарына, мұңдарына хауғай. Башқұрт құрылтайының яңы етәкселігіне үміт тота астынала көнеткен мүңдәрсе башқұрт.
Еш вақытында кетіп қалдым шул Целиноград деп өлік аталған. Шында барғанда, орыс тілінде бик көп сөйләштек. Ашынан инде мен болай деп уйланым, үземдік тілімді ташлауға кәрәкмей деп. Қайда болһам да, қайда бармаһам да, тырышам китап алырға, ярдар өйрәнеп, шул интернетқа кіріп, үземдің тілімді шул онытмас өчен.
Ырымбурҙар иһә бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы исеменән республиканың башҡарма власть органдарына ғына түгел, ә Рәсәй етәкселегенә лә мөрәжәғәт әҙерләгән. Улар Ырымбурҙағы Каруан һарайҙы Башҡортостанға кире ҡайтарыуҙы талап итә.
Бында беҙҙә 53 мең башҡорттар Ырымбур өлкәһендә. Беҙ бер тапҡыр һорамайбыҙ, күп тапҡыр мөрәжәғәт иткәнебеҙ бар. Беҙ Рәсәйҙең президентына яңыраҡына мөрәжәғәт иттек, Башҡортостандың президентына. Башка ерләргә барганда бер ядабыз, тик әлегә тиклем шул торышында тора.
Силәбе башҡорттары ла халҡыбыҙҙың киләсәге өсөн борсола. Сөнки 136 мең башҡорт йәшәгән күрше төбәктә башҡорт мәктәптәре, башҡорт синыфтары, башҡорт балалар баҡсалары юҡ тиерлек.
Һуңғы йылдарҙа башҡорт теленең белеүе күләме түбәнәйҙе. Түбәнәйҙе. Хәҙер беҙҙең башҡорттар мына һуңғы 20 йылда үҙен башҡорт дип хисаплағандарҙан да уларҙың 40% башҡорт теле түгел тип рус телен тип үҙҙәрен мына 2010-нсы йылдарға башҡорт мәктәбенең һандарын еткергән 85-кә 53 балалар баҡсаһында уҡыта торған. Хәҙер мына ошо Пятидневка дигәнгә күселеп факультеттерді ханын кәметкәс, бидің хәзер 32 мең қалды башқұрт мәктәбі. Шунан бүті башқұрт балдарының көлемінен алған, һәр бір 4-5-сігіна башқұрт тілін ұқы, 20%-ына олар арғайыш Коншақ райондарында. Бидің мұна ішмәкерлер ярдамында башқа райондарда бірер ікішер ғіне мәктепте ұқыту бара.
Құрылтай делегаттарының республиканың мәғариф министрлығына ла үз талабы бар. Тәүсиратта ул ауылдағы башқұрт тілі мәктәптерді хақлап қалу. Қызғанысқа қаршы хәзер көп кенә гимназиялардың башқұрт гимназиялары деген рәсми есімі өзгертілген.
Яшьләрдің үтеш үшін яшьләрді туплау, дұрыс аң беру, дұрыс ел қалайырында ассимиляцияға берілу яғын болмаған үшін бүтәһе лә ул біздің елкәрә тора, бүтәһенә біз эшләргә тиешбез.
Башкириямы әллә Башкортостанмы дигән мәсьәлә олы йыйында күтәрелер дип һискемдә уйламагандыр. Ҡоролтай иһә республиканың ваҡытлы матбуғат сараларына республика исемен боҙоп яҙыуға етди протест белдерҙе. Бөгөн Рәсәй төбәктәрендә әсә телен үҫтерергә, уны камиллаштырырға тырышҡан ваҡытта Башҡортостанды Башҡортостан тип атау моғайын да төп бурыстарҙың береһенә әйләнергә тейештер, тине делегаттар. Донъялағы болғансық ваҡытта террорсылар һөжүм ойоштороп торғанда республика башлығы халыҡты берҙәм булырға саҡырҙы.
Беҙҙең төп бурыс бергә тату яшәү. Илебез, туған елебез сәскә атһын. Туған телебезді, рухыбызды хаклайық. Политизация национальной тематики – занятие более чем опасное. Недопустимо вовлекать в эти игры, в кавычках, молодежь. Еще большую угрозу представляет религиозный радикализм. В наши дни международный терроризм, не имеющий ничего общего с религией мира, исламом, по сути, объявил войну человечеству. Противостояние национальному и религиозному радикализму должно стать важным направлением совместной работы власти, традиционных конфессий, общественных объединений и, конечно, всемирного курултая башкир.
Өфілі бітті дүния башқұрттарының дүртінсі құрылтайы көтерген мәселелер бихисап болды. Шулардың тағыла біріхі құрайды қанун негізінде хақлау. Яңы етәкселік келеһі 5 жылда ұшу мәселелер үстінде ішлерге дейш.
Уфада хәбәршебез Рәмзит Абуляевны ишеттек. Бөтен дөнья башкорт кырылтайында яңгыраган фикерләрне безнең интернет сәхифәбездәге видео язмадан да күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан милли мәдәни үзәгендә Татар-Кытай дуслыгына багышланган кичә узды. Әлеге чараның җаваплы вәкилләре Кытайдан килеп, башкалада укып иҗат итүче татар яшьләре иде. Автор башкаручы Кытай татары Ерҗан Бекшәнтәев Азатлыкка үзен оештыручы дип таныштырды. Казанда беренче Татар-Кытай кичәсе уздыру теләген алар Татар конгрессы рәисе Рина Закировка әйтәләр һәм шул рәвешле бу чара Закиров белән бәйле барлык диярлек чаралар уза торган Казан милли мәдәни үзәгендә оештырыла. Әлеге чара Татар-Кытай телендә барды. Татар Кытай җырмыңнары уен кораллары яңгырады. Кытайның Кылҗа шәһәреннән килгән укытучы Гызатулла Хасан булай диде.
Әгәр дөньяда татарларны парласагыз, татарлар барган төрле илләргә, төрле җирләргә, алар мылтык тотып бармаганнар. Алар алып барган китап, алып барган мәдәният, алып барган сәнгать, җыру, музыка кебек әйберләрне. Менә шуннан Кытай Халык Республикасында яши 56 милләт вәкиле. Татарлар сан ягында 52-нче орында яши, ләкин зыянлык якта Аллага шөкер 1-нче орында. Бу күптән төшкән әйбер түгел, менә шул безнең ата-бабаларыбызның тырышуы һәм безнең хәзер аны дәвамлаштыруыбызның нәтиҗәсе дип карыйм. Балаларны Казанга җибәрүдәге максат ул монда килеп кулай түгел, экскурсия түгел, бизне шулай бәйләп кенә үз мәдәниятен, әдәбиятен, телен, динен һәм тарихын өйрәнүгә җибәргәннәр.
Диде Кытайның Кылҗа шәһәреннән килгән укытучы Гызатулла Хасан. Казан федераль университетының әзерлек курсында укучы Нурзат Нурбаев булай дип белдерде.
Мин монда Татарстанга килгәч бик хуш булдым. Татарстанның безне Кытайда булсак та, җирәк ярларда булсак та, безне читкә какмый, үз итеп безне чакырып монда тигенгә укытты. Шуңа күрә без Татарстанга рәхмәт әйтәбез.
Диде Нурзат Нурбаев. Татар-Кытай кичәсен оештыручы Ержан Бекшәнтәев бу чараның әһәмиятлелеген гадәти булмаган чагыштырулар белән аңлатырга тырышты.
Россиягә килгән кеше Казанга килмичә калмый. Чөнки Казанда ниндидер бер күч бармы, үзенә саяхатчыларны тарта торган. Аның белән без чексез горналабыз. Һәм безнең дә шундый Казанга килеп, Кытайда яшәүче татарларның укый алуыбыз, ул әлбәттә бөтен Татарстанның безгә булган иң зур бүләкләре дип әйтер идем.
Диде Ержан Бекшәнтәев. Кытайда 5000 татар яши, алар башка илләрдәге татарлар кебек үк берләшеп яши, сабан туйлары уздыра, очрашулар үткәрә. Элегрәк татар мәктәпләре булган, әмма хәзер инде аларны япканнар. Кылҗа шәһәрендә бердән бер сакланып калган татар мәктәбе бинасында бүген татар телен мәдәниятен өйрәнергә теләүчеләр өчен курслар үткәрелә. Шулай да хәзерге буын Кытай татарларының күпчелеге милләттәшләре турында өлкән буыннардан гына ишетеп белә. Үзләренең халыклары турында күбрәк белер өчен алар Татарстанга укырга килә. Мондый мөмкинлекне биргән президент программа 2005 елны гамәлгә керде. Шуннан бирле алар тарихи ватаннарына укырга кайта башлады. Шулай Кытай белән Татарстан арасында элемтәләрне арттыру өчен дә андагы татарлар ярдәм итә алар дип санала. Үткән елда туризм комитеты Татарстан җитәкчеләре белән бергә Кытай белән араларына якын айтып йөрде. Мәсәлән, турелар Русия рәсми төркем максатларында Пекин, Шанхайдагы күргәзмәләргә барды. Республика ике тапкыр турлар оештыручы Кытай һәм бу ил белән эшләүче Русия туристик ширкәтләрен чакырганнар рәсми килешүләр дигәннәр. Аларга туристларны җәлеп итәрлек мисал итеп Зия утравын, Болгар тыюлыгын, Ленин белән бәйле урыннарны күрсәткәннәр. Шулай итеп, Мәскәү, Петербург, Казан дигән яңа тур кысаларында быел беренче төркемнәр дә килде. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адрес без azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, аны Ландыш Харасов әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.